Ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγωνές στο Επίκεντρο με τη νέα της μορφή. Καθημερινά το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας εκπέμπει από τις 5 μέχρι τις 6. Εδώ θα παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και με ζωντανές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Πέμπτη σήμερα, 29 Ιουνίου. Να πούμε χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη σημερινή μας μουσική στροφιά δεν έχω επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο τραγουδιστή ή συγκρότημα. Θα ακούσουμε μια επιλογή από τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Thank you. Λοιπόν, πήρα μια πρώτη γεύση από τις μουσικές μας επιλογές σήμερα με τραγούδια της δεκαετίας του 60. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμα σοβαρό εργατικό ατύχημα που είχαμε εχθές το πρωί σε οικοδομή του Ρεθύμνου. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Στάθης Λουκάκης, είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Στάθη.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είσαι καλά. Για πες μας, τι ακριβώς έγινε εχθές.
Δυστυχώς ακόμα ένας συνάδελφος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά σε χώρος δουλειάς στην περιοχή δυτικά της πόλης του Ρεθύμνου. Ο συνάδελφος αλβανικής καταγωγής, 38 ετών, πατέρας δύο μικρών παιδιών, εργαζόταν πάνω σε σκαλοσιά όταν αυτή κατακριμνίστηκε, δηλαδή ο συνάδελφος έπεσε μαζί με τη σκαλοσιά, που αυτό δείχνει τα μέτρα προστασίας που παίρνονται στους χώρους, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά. Διακομίστη στο νοσοκομείο ο συνάδελφος, υποβλήθησε σε κρανιογεφαλικές χειρουργικές επεμβάσεις και η κατάστασή του είναι κρίσιμη στην εντατική, τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου.
Αν δεν κάνω λάθος, πρώτα πήγε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αλλά λόγω της σοβαρότητας κατάστασης πήγε, μεταφέρθηκε στα Χανιά,
ναι,
μετά, έτσι.
Κατευθείαν μετακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων.
Μάλιστα.
Και αυτό βέβαια είναι το ένα από τα δεκάδες ατυχήματα που ζούμε καθημερινά οικοδόμοι στους χώρους των κατασκευών. Μόνο στον κλάδο μας τουλάχιστον 10 νεκροί συνάδελφοι από την αρχή του χρόνου και δεκάδες σακατεμένοι που στην κυριολεξία οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε όλη τη χώρα, όχι μόνο εδώ στο Ρέθυμνο, σε μια τεράστια αρένα θανάτου. Ήδη στον ομό Ρεθύμνο από την αρχή του χρόνου έχουμε 3 θανάτους συναδέλφων.
Μάλιστα. Το σωματείο έκανε από την πρώτη στιγμή επίσκεψη στο χώρο. Διαπιστώθηκε αυτό που μας είπες και εσύ, ότι τέλος πάντων υπήρχε μια προχειρότητα στην κατασκευή που έφερε το αυτό το δυστύχημα.
Εκτιμώ, γιατί όλες οι σκαλοσιές ήταν κάτω, εκτιμώ ότι οφειλόταν στο ότι τα μέτρα όσον αφορά τη σταθερότητα των σκαλοσιών δεν ήταν τέτοια που να αποτρέψουν το μοιραίο.
Μάλιστα. Είχαμε καμία επικοινωνία με τον εργολάβο ή με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας? Τι ακριβώς έκανε το σωματείο μετά?
Επικοινώνησα με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Χανίων, το οποίο μετέβη στο σημείο από ό,τι μου είπανε. Βέβαια ήταν να με ενημερώσουν, γιατί εδώ το τηλέφωνο μου δέχουνε, δεν είχα καμία ενημέρωση.
Μάλιστα.
Απλώς είδανε την προχειρότητα και αυτή. Το Συνδικάτο βέβαια Οικοδόμων Ρεθύμνου εκφράζει στον συνάδελφο να γυρίσει υγιής πολύ σύντομα στην οικογένεια και στους φίλους του.
Και εμείς από αυτό το βήμα...
Η ζωή...
Πες μας, Σταθή.
Η ζωή δυστυχώς του εργάτη για τους κυβερνώντες δεν έχει καμία αξία. Κανένα δεν μπαίνει στον κόπο κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν οι χιλιάδες οικοδόμοι, με τι μέτρα ασφάλειας, με τι μέσα... Δυστυχώς η ζωή μετριέται ανάλογα με το κόστος.
Με τι συνθήκες, όταν βέβαια, μιλάμε και για καύσωνα και τα λοιπά, έτσι.
Ακριβώς. Η ευθύνη βέβαια τόσο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι τεράστιες. Ναι. Γιατί υπάρχουν ανύπαρκτοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, ανύπαρκτο σώμα επιθεώρησης εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι ουσιαστικά σαν να κάνουν πλάτες οι κυβερνώντες στην μεγαλοεργοδοσία. Ναι. Εμείς βέβαια και απευθύνομαι κάλεσμα στους συναδέλφους να επιβάλλουμε με τον αγώνα μας μέσα από το συνδικάτο μας, και αυτό θα το κατακτήσουμε, να μπορούμε να πηγαίνουμε υγιείς και γεροί στη δουλειά μας και να γυρίζουμε στις οικογένειές μας το ίδιο υγιείς και γεροί.
Ωραία, Στάθη, σε
ευχαριστώ. Εμείς μόνο είμαστε αυτοί που θα τους υποχρεώσουμε να πάρουν ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Στάθη. Να ευχηθούμε και πάλι ταχύα ανάρρωση στον συνάδελφο. Για ό,τι νεότερο έχουμε, θα επικοινωνήσουμε
όλοι
ξανά.
Το έτσι.
Να σε καλά. Να σε καλά, Στάθη. Για χαρά.
Καλή συνέχεια. Of loving you, I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar.
Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι εκτός από το Ρέθυμνο, τις τελευταίες ημέρες είχαμε ένα ακόμα σοβαρό εργατικό ατύχημα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού. Για το συγκεκριμένο περιστατικό θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης στην αυριανή μας εκπομπή να μιλήσουμε και για το θέμα της φοιτήτριας που απολύθηκε από πολυκατάστημα στο Μαρούσι επειδή διεκδίκησε τα δικαιώματά της. Στη χθεσινή εκπομπή των εμπορυπαλλήλων αναφέρθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς θα μιλήσουμε αύριο με εκπρόσωπο φοιτητικού συλλόγου καθώς έγινε κινητοποίηση από φοιτητές έξω από το εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι που συνέβη, όπου εδράζεται η επιχείρηση που έκανε την απόλυση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα, αυτό που αφορά τα θέματα της υγείας, καθώς είναι και στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, με αφορμή διάφορα τραγικά περιστατικά που έχουν συμβεί, ειδικότερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Θυμόμαστε όλοι, για παράδειγμα, την περίπτωση της γυναίκας στην Κο, η οποία πέθανε πάνω σε καρότσα αγροτικού, αλλά και άλλες περιπτώσεις με την πιο πρόσφατη στην χθεσινή στη Θάσο, όπου τουρίστρια έχασε τη ζωή της περιμένοντας ασθενοφόρο. Εμείς τώρα όμως θα πάμε μέχρι την Ικαρία, καθώς εκεί βρίσκεται συνελέγκτης τηλεφωνικής γραμμής ο συνάδελφος Αποστόλης Δημόπουλος, είναι πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγου, της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ικαρίας. Καλησπέρα, Αποστόλη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είσαι καλά. Θέλουμε αρχικά να μας πεις ποια είναι η κατάσταση στο νησί όσον αφορά τις δημόσιες δομές υγείας. Γιατί μιλήσαμε πριν, έκανα λόγο στον πρόλογο για την ΚΟ. Η ΚΟ είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Έτσι, η Ικαρία, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
Είναι και αυτός μεγάλος τουριστικός προορισμός.
Εννοείται, και αγαπημένος κιόλας.
Με πάρα πολλά προβλήματα όμως ως προς τις δημόσιες δομές υγείας όλη του νησιού. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο νοσοκομείο της Ικαρίας. Υπάρχει και κέντρο υγείας στη βόρεια πλευρά του νησιού, στον Έθυλο. Υπάρχει πολυδύναμο εντός εισαγωγικών, και θα εξηγήσω τι εννοώ εντός εισαγωγικών, πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στις Ράχες, μια περιοχή 2.500 κατοίκων το χειμώνα, όπου το καλοκαίρι αυτός ο αριθμός υπερπλασιάζεται. Καθώς επίσης υπάρχουν και δύο αγροτικά ιατρία, ένα στο Μαγκανίτη και ένα στο Καρκινάδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα εργατικά σωματεία του νησιού, οι σύλλογοι γονέων, η ένωση γονέων, το εργατικό κέντρο, σύλλογος εργαζομένων του νοσοκομείου Ικαρίας, το σύνολο των φορέων τέλος πάντων που δραστηριοποιούνται στο νησί, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούνται με τα ζητήματα της υγείας και γενικότερα και ειδικότερα. Είναι πολύχρονος και πολύμορφος αυτός ο αγώνας και έχει να κάνει με το βασικό αίτημα,
ναι,
όλες οι δομές να είναι πλήρως στελεχωμένες με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έτσι, όχι κέντρο υγείας,
στον Άγιο Κήρυκο.
Στον Άγιο Κήρυκο πρέπει να έχει όλες τις ειδικότητες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει χειρουργό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ένα παιδάκι που θα το πιάσει κολικοειδίτη, στην καλύτερη περίπτωση θα το ταξιδέψουν εσείς Σάμο, στην καλύτερη. Πάμε τώρα στο κέντρο υγείας Εδήλου. Από το οργανόγραμμα που λέει ότι πρέπει να υπηρετούν 8 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, υπηρετούν 2. Πάμε τώρα στο πολυδύναμο, το λέει και η λέξη, έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους γιατρούς από ότι τον έναν που έχει αυτή τη στιγμή γενικό γιατρό.
Μάλιστα.
Και αυτόν τον συγκεκριμένο γιατρό τον αναγκάζουν 5 φορές το μήνα να εκτελεί, να φεύγει δηλαδή από τη συγκεκριμένη περιοχή που αναφέραμε, την πολυπληθή, την πιο τουριστική περιοχή του νησιού, τέλος πάντων.
Στο κέντρο του νησιού, ναι.
Το μήνα να πηγαίνει για εφημερίες στο κέντρο υγείας σε Δήλο, αφήνοντας έτσι ακάλυπτη μια τεράστια περιοχή.
Δηλαδή, για να γεμίσει τα κενά, ας πούμε, στο κέντρο υγείας Ευδήλου, δημιουργούνται κενά στο πολυδύναμο των Αχών.
Μα είναι η πάγια πολιτική αυτή, τόσο της κυβέρνησης και της τωρινής και των προηγούμενων,
ναι,
όσο και του Υπουργείου Υγείας, είναι η πολιτική των παλωμάτων. Δηλαδή, έχω 2-3 γιατρούς, τους μετακινώ από το ένα σημείο στο άλλο. Εδώ να θυμίσουμε και την περίπτωση του δεύτερου παιδιάτρου στην Ικαρία. Ο δεύτερος παιδιάτρος δεν μας χαρίστηκε. Ήρθε κάτω από την πίεση, από την πολύχρονη πίεση φορέων, συλλόγων, του γονεϊκού κινήματος, τέλος πάντων, μετά από χρόνια, γιατί ο μοναδικός παιδίατρος σε δημόσια δομή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους 900 μαθητές,
ναι,
ούτε τους 300 παιδιά από τους φούρνους. Μιλάμε τώρα για ένα παιδικό και μαθητικό πληθυσμό στην Ικαρία, το χειμώνα, 1.500 παιδιά. Πόσο μάλλον το καλοκαίρι, που αυτός ο αριθμός τριπλασιάζεται. Έπειτα από πολυμορφές κινητοποιήσεις, τέλος πάντων, δεήσανε να στείλουν και δεύτερο παιδίατρο, όπου μετά από μια εβδομάδα,
ναι,
με ευθύνη της δεύτερης υγειονομικής υπηρεσίας, πριν λίγους μήνες όλα αυτά, την καλέσανε το δεύτερο παιδίατρο ή ένα λάξ, μια ο ένας μια ο άλλος, να πηγαίνει να καλύψει τα κενά της άμμου. Κάτω από την πίεση το γονέων πάλι, διαμαρτυρίες στο νοσοκομείο, τέτοια μετακίνηση αποφεύχθηκε. Εδώ να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε προφανώς κάτι με τους, ούτε με το νοσοκομείο του ΣΑΜΟ, ούτε με το...
Όχι βέβαια, αλλά είναι οι ανάγκες τέτοιες.
Δηλαδή να φροντίσει δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο να κάνει τις...
προβλεπόμενες προσλήψεις που απαιτούνται για όλες τις δημόσιες δομές υγείας. Τώρα, στη συνέχεια των κινητοποιήσεων...
Μισό λεπτό, Αποστόλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, μισό λεπτό. Εκτός από την υποστελέχωση που, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ μεγάλη, από ασθενοφόρο πώς πάτε, έχετε και στο νησί, γιατί αυτά βλέπουμε να σπανίζουν.
Να θυμίσω ότι είπε στην εισαγωγή για τη γυναίκα που πέθανε πάνω σε καρότσα στην ΚΟ.
Ναι.
Κάτι αντίστοιχο είχαμε και πέρυσι στην Ικαρία, βέβαια δεν είχε ατυχές κατάληξη.
Απλά είχε
μια μεγάλη γυναίκα.
Ήταν μεταφορά, το θυμάμαι.
Έσπασε το πόδι της και το ασθενοφόρο εκείνη την ώρα βρισκόταν στην άλλη άκρη του νησιού. Οπότε ήταν πρακτικά αδύνατο σε εύλογο χρονικό διάστημα να μεταφερθεί η γυναίκα με ασθενοφόρο. Οπότε τη φορτώσαμε πάνω σε μια καρότσα και την πήγαμε στο πληστηριαστέρο κέντρο υγείας. Αλλά αυτό δεν είναι και η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου το ασθενοφόρο εκτελεί, το ένα μοναδικό ασθενοφόρο, έτσι, δεν έχουμε και το στόλο εδώ πέρα, άλλη ευθύνη αυτό. Μιλάμε για ένα νησί με τεράστιο οδικό δίκτυο και κακό οδικό δίκτυο, που σημαίνει ότι αν το μοναδικό ασθενοφόρο είναι στην μια άκρη του νησιού, είναι πρακτικά αδύνατο να μπορέσει να εκτελέσει και ταυτόχρονα δεύτερο περιστατικό.
Ή αν υποστεί καμιά βλάβη, ούτε ένα θα μπορεί να εκτελέσει, όχι δεύτερο.
Πολύ προφανώς. Αλλά ακόμα και αυτό το ένα που υπάρχει δεν φτάνουν. Το προσωπικό δηλαδή που υπηρετεί στο ΕΚΑΒ δεν φτάνει να στελεχώσει 24 ώρες το 24ωρο. Όλες τις μέρες της εβδομάδας το συγκεκριμένο πλήρωμα.
Πάμε λοιπόν στις κινητοποιήσεις.
Για τη συνέχεια. Το τελευταίο δίμηνο υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός εδώ στην Ικαρία όσον αφορά τη μετακίνηση της μοναδικής παιδιάτρου, όπως είπαμε στην αρχή, από το περιφερειακό ιατρείο των Ραφών προς το κέντρο υγείας Ευήλου. Πραγματοποιήσαμε ως σήμερα 2 κινητοποιήσεις στο περιφερειακό ιατρείο, δηλαδή με αποκλεισμό του περιφερειακού ιατρείου Ραχών, ώστε να αποτρέψουμε τη μετακίνηση της γιατρού προς τον Εύβυλο, με ταυτόχρονη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και με τη δεύτερη υγειονομική υπηρεσία, όπου ανήκει και η Ικαρία, τέλος πάντων. Στην πρώτη κινητοποίηση, μετά από αρκετές προσπάθειες, βγήκε ο υποδιοικητής της δεύτερης υγειονομικής υπηρεσίας στο τηλέφωνο, είπε ότι ήταν Τετάρτη εκείνη η μέρα, μέχρι την Παρασκευή θα το έχει λύσει το ζήτημα, θα έχει λυθεί, ότι δεν θα χρειάζεται να μετακινείται γιατρός. Την επόμενη μέρα όμως στέλνει χαρτί στη γιατρό που προαναφέραμε, να συνεχίσει κανονικά τις εφημερίες της. Δηλαδή από εμάς μας είπε δηλαδή τηλεφωνικά ότι το ζήτημα θα λυθεί. Την επόμενη μέρα στέλνει χαρτί να συνεχίσει κανονικά τις εφημερίες της.
Εμπεγμός.
Την επόμενη εβδομάδα.
Εμπεγμός, δηλαδή.
Ναι, δεύτερη κινητοποίηση, προσπάθεια να ξανακοινωνήσουμε με τη δεύτερη υγειονομική υπηρεσία και αυτή τη φορά δεν το πιάνε κανένας. Ανταυτού είχαμε και απειλές από την αστυνομία ότι τέλος πάντων πρέπει να προβεί η γιατρός που υποτίθεται παρεμποδίζεται από το περιφερειακό ιατρείο να μεταβεί προς το κέντρο υγείας, να προβεί σε καταγγελίες και σε μηνύσεις ποιοι είναι αυτοί που την παρεμποδίζουν τέλος πάντων να μετακινηθεί. Προς τιμή της η συγκεκριμένη γιατρός δεν κατέδωσε κανένα όνομα, αλλά δεν ήμασταν με κουκούλες εκεί πέρα, γνωστοί ήμασταν.
Ναι.
Ανταυτού τους είπε, εμένα για αυτοί οι άνθρωποι με στηρίζουν την προσπάθειά μου και το έργο μου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τους καταδώσω. Εχθές πάλι στην περιοχή των Ραχών πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Δομέων Σχολείων Ικαρίας ανοιχτή γενική συνέλευση με όλα τα σωματεία και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ικαρία, δηλαδή με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο, Οικοδόμοι, Ξενοδοχοπάλληλοι, Συνταξιούχοι κλπ. Και προχωράμε αύριο σε παράσταση διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά στο Κέντρο Υγείας Ευβύλου, όπου αύριο είναι η μέρα που θα εκτελέσει, είναι η μέρα που ποθημερεύει στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας, που σημαίνει ότι θα μετακινηθεί αύριο. Και τη Δευτέρα προχωράμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ικαρίας, προχωράμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στις Βράχες, εκεί θα γίνει δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, και μέσα στο μήνα κλιμακώνει με τις κινητοποιήσεις, με συλλαλητήριο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.
Συλλαλητήριο για την υγεία, πανικάριο φαντάζομαι.
Ναι. Ούτως ή άλλως οι κινητοποιήσεις που γίνονται δεν αφορούν μόνο τώρα αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή.
Ναι, τα οσοματεία και τις φορείς του νησιού.
Είναι βέβαια ζήτημα ότι μια και μοναδική γιατρός μετακινείται, αφήνει ακάλυπτη. Και όταν λέμε 5 μέρες, εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε για να το καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί ρωτάνε πολύ, ρε παιδιά, λέει τώρα εντάξει, για 5 μέρες λέει, κάνετε έτσι που φεύγει από τη μια περιοχή. Μα δεν είναι μόνο 5 μέρες. Είναι οι υπόλοιπες μέρες, προφανώς πρέπει να ξεκουραστεί.
Ακριβώς.
Πρέπει να κάνει τα ρεπό της. Και εδώ να κάνουμε και δεύτερη διευκρίνηση. Υπηρετεί συγκεκριμένη γιατρός σε μια περιοχή, όπως είπαμε, 2.500 κατοίκων, που το καλοκαίρι υπερπλασιάζεται, και εκτελεί τη μέρα στη συγκεκριμένη περιοχή 30 με 35 εξετάσεις. Δηλαδή, ας το κρατήσουμε και αυτό σε έναν αριθμό.
Ναι.
Από συνταγογραφήσεις μέχρι σοβαρά περιστατικά. Μάλιστα, την πρώτη φορά που είχαμε κινητοποίηση, έτυχε περιστατικό συμπατριώτησά μας που ήταν από εκείνη, από εκείνη την περιοχή, και έσπευσε να τη βοηθήσει. Αν δεν υπήρχε γιατρός εκείνη τη χρονική στιγμή, προφανώς τα αποτελέσματα θα ήταν τραγικά, σαν και αυτά που διαβάζουμε όλο αυτό το διάστημα, από στην Κώ, στη Θάσο και λοιπά.
Ωραία. Κρατάμε λοιπόν τις κινητοποιήσεις αύριο και τη Δευτέρα, και το συλλαλητήριο που θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα, βέβαια, για το θέμα της υγείας. Αποστόλες, ευχαριστήσουμε. Mm-hmm. Καλή δύναμη, καλή καλά. Συνέχεια και καλή επιτυχία στις κινητοποιήσεις σας.
Γεια χαρά. He who could take me away from my God.
Tell me more.
There's not a man today who could take me away from my God.
Λοιπόν, εχθές στον Πειραιά, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε μία ακόμα κινητοποίηση από την τοπική ΕΛΜΕ ενάντια στις προσπάθειες της Διεύθυνσης για να ποινικοποιηθεί η συνδικαλιστική δράση. Εμείς είχαμε μία επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Πειραιά, τον Ηλία Πατίδη, ο οποίος μας είπε ότι αναμένονται και άλλες εξελίξεις και άλλα επεισόδια. Γι' αυτό καλύτερο είναι να επικοινωνήσουμε από την επόμενη εβδομάδα, να βγούμε στον αέρα, δηλαδή να βγει στον αέρα ο συνάδελφος, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί. Στη Λάριμνα θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη Φθιότητα, καθώς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων Λάρκο Λάριμνας συνεχίζει τη μάχη και την οργάνωση του αγώνα μπροστά και σε κρίσιμες εξελίξεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα όσον αφορά το μέλλον της επιχείρησης. Να πούμε ότι στη συνεδρίασή του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Προεδρείο. Ο Παναγιώτης Πολίτης επανεκλέχθηκε στην θέση του Προέδρου. Σήμερα, Πέμπτη, συνεδρίασε το Συντονιστικό των Σωματείων από όλες τις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ. Από εβδομάδα θα έχουμε και νέα κινητοποίηση. Έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον ειδικό εκαθαριστή. Από τη Λάριμνα θα πάμε βορειότερα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε σήμερα μοτοπορία διανομέων και ντελιβεράδων που διεκδίκησαν με τον τρόπο αυτό μέτρα προστασίας των εργαζομένων με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 55χρονου διανομέα ανταλλακτικών αυτοκινήτων που είχαμε τη Δευτέρα. Για την συγκεκριμένη μοτοπορία μιλήσαμε και χθες με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕΠΕ, τον Γιώργο Μπρανίκα. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετείχαν το Σωματείο Δυτικών Υπαλλήλων του Νομού Θεσσαλονίκης, το ΣΕΤΕΠΕ, οι εργαζόμενοι στην e-food του Νομού Θεσσαλονίκης αλλά και αυτοαπασχολούμενοι διανομής. Παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤΡΙΑ, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, καλλιτέχνες αλλά και διοικητικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν τρίωρη στάση εργασίας. Δεύτερη μέρα στα συνεχόμενη μέρα που πραγματοποιούν τρίωρη στάση εργασίας από τις 4 σήμερα έως τις 7 το απόγευμα. Είναι σε εξέλιξη δηλαδή αυτή τη στιγμή η τρίωρη στάση εργασίας. Διεκδικούν να μην υποβαθμιστεί και να μην συρρυκνωθεί το πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, θα κατεβούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα και για το ζήτημα της υγείας βέβαια να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Βρύσαλη, είναι πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό και Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είσαι καλά. Μιλάμε για ένα πολύ δραστήριο σωματείο. Τα ζητήματα της υγείας έρχονται στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα με αφορμή διάφορα τραγικά περιστατικά. Δώσε μας μια εικόνα τι γίνεται στο νοσοκομείο, στο Παγνί και τι κινητοποίηση είχαμε σήμερα.
Λίγο πολύ η κατάσταση είναι όπως όλα τα νοσοκομεία και στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης και ένα από τα 4 σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για ένα σύνολο εργαζομένων γύρω στους 2.000 εργαζόμενους και για 760 περίπου κλίνες αναπτυγμένο νοσοκομείο. Μιλάμε για ένα μεγάλο τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Γενικότερα η κατάσταση στο χώρο της υγείας και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι ελλείψεις προσωπικού διαχρονικά είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σήμερα ένα από τα ζητήματα που αναδείξαμε σαν σωματείο είναι οι σοβαρές ελλείψεις στο κλάδο των μεταφορέων, που εκεί έχουμε 37 μόνιμους και 26 συμμασιούχους, όταν θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον πάνω από 100-110 εργαζόμενοι στο κλάδο αυτό. Με αποτέλεσμα τον τελευταίο μήνα να έχουμε πάρα πολλές ασθένειες, τραυματισμούς εν ώρα εργασίας. Είχαμε συναδέλφισσα μεταφορέα που ανέβασε 20 πίεση και πήρε αναρωτική πηγαίνοντας στο τμήμα επιβότων περιστατικών. Συνάδελφο που εν ώρα εργασίας έπαθε έμφραγμα. Και ταυτόχρονα πάρα πολλά περιστατικά νοσηλευτών και νοσηλευτριών που είχαν λιποθυμικά επεισόδια κάτω από την πίεση και την εντατικοποίηση της δουλειάς. Με αφορμή αυτά τα γεγονότα σήμερα έγινε αυτή η κινητοποίηση, η στάση εργασίας, με αρκετή μεγάλη συμμετοχή, όπου εκεί καταγγέλθηκε αυτή η πολιτική. Και βεβαίως την ίδια ώρα, πριν από λίγο μάλλον, είχαμε και μια συνάντηση με την διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο νοσηλευτικός κλάδος. Εκεί βέβαια πήραμε ευχολόγια, πήραμε υποσχέσεις ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια τουλάχιστον να παρθούν κάποιες άδειες. Βεβαίως όχι χωρίς επιπτώσεις στους υπόλοιπους που μένουμε για να εργαστούμε, δηλαδή εντατικοποίηση της δουλειάς, διπλοβάργες, προσωπικό που είναι κάτω από το όριο ασφαλείας, προσωπικό που καθημερινά μετακινείται από κλινική σε κλινική, ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βεβαίως με ένα σύνολο ρεπό και αδειών που οφείλεται στο προσωπικό, το νοσηλευτικό μόνο, που είναι πάνω από 20.000 μέρες ρεπό και άδεια. Κάτι που αντιλαμβάνεται οι ακροατές ότι δεν πρόκειται να πάρθουν εντός του εξαμήνου μέχρι τέλος του χρόνου. Μιλάμε ότι μόνο ότι αυτή τη στιγμή οι κενές οργανικές θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των κλάδων της υπηρεσίας είναι πάνω από 400 οι κενές οργανικές μόνιμες θέσεις, ναι. Και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο το δευτεροβάθμιο είναι 200, δηλαδή μόνο στα δύο νοσοκομεία του νομού Ηρακλείου οι κενές οργανικές θέσεις είναι 600. Και η προκήρυξη αυτή που είχε ξεκινήσει πριν δύο χρόνια και θα ολοκληρωθεί δεν ξέρω πότε, ουσιαστικά εξασφαλίζει ένα σύνολο εργαζομένων μόνιμων θέσεων που δεν είναι επιπλέον, είναι ανακύκλωση κάποιων εργαζομένων συμβασιούχων, που είναι μόνο 200, δηλαδή 400 άνθρωποι επί της ουσίας θα λυγούμαστε ακόμα περισσότερο στα νοσοκομεία του Ηρακλείου μόνο.
Κατάλαβα. Και βέβαια ναι. Όλα αυτά που μας περιγράφεις είναι μόνιμα, ας πούμε, σε μια μόνιμη κατάσταση λειτουργούν τα νοσοκομεία με αυτή την υποστελέχωση. Αλλά τώρα μιλάμε για καλοκαιρινούς μήνες, όπου στο νησί της Κρήτης εκτοξεύεται ο πληθυσμός, έτσι, λόγω και της τουριστικής κίνησης.
Ναι, 1 εκατομμύριο κόσμος περίπου αναμένεται στο νησί να είναι αυτό το διάστημα. Με ένα ουσιαστικά νοσοκομείο πανεπιστημιακό να λειτουργεί υποτυπώδη, τα υπόλοιπα νοσοκομεία του νησιού να έχουν σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας. Τις μισές μέρες του μήνα, ας πούμε, το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου δεν έχει καρδιολόγο, κάποια Σαββατοκύριακα δεν έχει ακτινολόγους, ούτε καν να κάνουν μια ξωνική αν χρειάζεται. Τακτικά χειρουργία δεν γίνονται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, το νομαρχιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Η λίστα αναμονής στα χειρουργεία μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι γύρω στις 4.000 κόσμους που περιμένουν να χειρουργηθεί. Ήδη ετοιμάζονται στο Βενιζέλιο τα 4 κρεβάτια που λειτουργούν χειρουργικά από τα 8 να μειωθούν κι άλλο, γιατί παρετούνται αισιολόγοι. Και μιλάμε για μια κατάσταση που θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα. Με ταυτόχρονη βέβαια προσπάθεια της κυβέρνησης, όπως είπε, με τις εξαγγελίες τους, να εμπορευματοποιήσει ακόμα περισσότερο το όποιο δημόσιο σύστημα υγείας έχει παραμείνει ακόμα στο νησί μας και στη χώρα μας. Εμείς σήμερα δώσαμε, αν θέλετε, το μήνυμα ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί την κυβέρνηση, το Υπουργείο, την ΥΠΕ και τη διοίκηση, και όσους βέβαια τη στηρίζουν άμεσα ή έμεσα.
Ωραία, και κάτι τελευταίο, Δημήτρη, πριν σε αφήσουμε. Εκτός από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ο στόλος των ασθενοφόρων και το προσωπικό που τα επανδρώνει επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες αυτή την περίοδο?
Δεν επαρκούν. Κοιτάτε να δείτε, αυτή τη στιγμή μόνο 4 ασθενοφόρα βγαίνουν στην βάρδια στο νομό Ηρακλείου. Όταν έχουμε έναν βόρειο οδικό άξονα που πάρα πολλοί ακροατές μπορεί να έχουν επισκεφτεί το νησί, με χιλιάδες κόσμος που αυτή τη στιγμή, αν χρειαστεί να εξυπηρετηθεί, εξυπηρετείται από τα ιδιωτικά ασθενοφόρα. Και βεβαίως έχουμε και το εξής φαινόμενο που δεν ξέρω αν υπάρχει και στην υπόλοιπη χώρα, ότι τις μεταφορές από τα νοσοκομεία προς στα σπίτια των ανθρώπων δεν τις κάνει το ΕΚΑΒ με απόφαση του, με αποτέλεσμα ο κόσμος όποια μεταφορά χρειάζεται να κάνει από το νοσοκομείο προς το σπίτι του, είτε σε χωριό είτε στην πόλη, θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του χρήματα από 100, 200 έως και 500 ευρώ αν έχει και γιατρό. Και βεβαίως η κυβέρνηση εδώ πιάνει το νήμα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν δώσει τη δυνατότητα, το 12 είχαν καταργήσει τα ασθενοφόρα στα νοσοκομεία επί Άδωνο Γεωργιάδη, και βεβαίως με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που διατήρησε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς και επί της ουσίας έδωσε τη δυνατότητα το να έχουν συμβάσεις με ιδιωτικά ασθενοφόρα, η ΥΠΕ και τα νοσοκομεία. Και βεβαίως με τις τελευταίες εξαγγελίες του κυρίου Χρυσοχοίδη, που πλέον τα ασθενοφόρα θα τα εμπαντρώνουν μειχτό πλήρωμα, είτε πυροσβέστες, είτε οδηγοί απορριμματοφόρων, είτε ακόμα και υγειονομικό προσωπικό των κέντρων υγείας, χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση, όπως ασκείται σοβαρότερες πιέσεις από την 7η υγειονομική περιφέρεια μέχρι και παίρνουν την, αν θέλετε, την ευθύνη ότι εντέλεσε το να μεταφέρονται άνθρωποι χωρίς την, με υγειονομικό προσωπικό χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση πληρώματος που έπρεπε να υπάρχει. Είναι σοβαρές εξελίξεις και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα το υγειονομικό κίνημα μαζί με το λαό της κάθε πόλης ή του κάθε χωριού να τα αποτρέψουμε και βεβαίως να περάσουμε στην επίθεση για να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Φαντάζομαι οι κοινοποιήσεις θα συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα.
Έχουμε πάρει απόφαση να πραγματοποιήσουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω,
συνάδελφε,
την Τετάρτη Γενική Συνέλευση 8 με 10 την Τετάρτη και συνέλευση όλου του προσωπικού και στάση εργασίας, ώστε να προετοιμάσουμε την απεργία που είναι σε πανελλαδικό επίπεδο στις 12 του Ιούλη, την πρώτη Τετάρτη μετά τις εξαγγελίες και την ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι το καλοκαίρι και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα θα είναι θερμό, γιατί οι εξελίξεις έτσι κι αλλιώς θα επιτακυνθούν με βάση τους ανθρώπους που έχουν μπει στο Υπουργείο Υγείας, που είναι δοκιμασμένοι στην αντιλαϊκή πολιτική και άλλοι έχουν δοκιμαστεί και σε άλλα υπουργικά πόστα.
Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ, συνάδελφε. Γεια χαρά,
γεια χαρά. Για χαρά, για χαρά. Αυτά λοιπόν και από την κινητοποίηση που είχαν σήμερα οι τραυματιοφορείς στο Παγνί, στο πλαίσιο και 2 οριστάσεις εργασίες από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Γυρίζουμε στην Αθήνα. Σε λιγότερο από 1 ώρα θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Χιούφας και συνεργάτες. Η κινητοποίηση οργανώνεται από το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων ενάντια στην απόλυση συναδέλφου. Για αυτή την κινητοποίηση εμείς έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή με τον συνάδελφο Βασίλη Διονυσόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers. Λοιπόν, στις 5 Ιουλίου θα έχουμε 24-ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στο φάρμακο μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας του κλάδου, με βασικό αίτημα την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στο πλαίσιο της 24-ωρης απεργίας θα γίνει συγκέντρωση στα γραφεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας στις 11 ώρα το πρωί. Τα γραφεία του ΣΦΕ βρίσκονται στο Χαλάνδρι. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Τώρα για την καλύτερη προετοιμασία της 24-ωρης πανελλαδικής απεργίας, το κλαδικό συνδικάτο εργαζομένων φαρμάκου Αττικής θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση την Κυριακή που θα μας έρθει στις 2 Ιουλίου. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στο Θεατράκι της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης στο Περιστέρι στη στάση του μετρό Άγιος Αντώνιος έναντι του ΟΤΕ. 10.30 το πρωί την Κυριακή λοιπόν 2 Ιουλίου, Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Περισσότερα βέβαια θα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής στις 7 η ώρα το απόγευμα.
It's a beautiful morning.
Συσιάτιστα της Κοζάνης θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, καθώς στις 6 Ιουλίου, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα, στο Δημαρχείο της πόλης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη σύσκεψη από σωματεία και φορείς της ευρύτερης περιοχής που συγκροτούν την Επιτροπή Αγώνα Σιάτιστας ενάντια στην εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην περιοχή. Η σύσκεψη θα έχει σκοπό την οργάνωση και την κλιμάκωση βέβαια του αγώνα των κατοίκων κατά των αιωλικών πάρκων. Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής να αναφέρουμε και μία είδηση που μας έρχεται από την Μεγάλη Βρετανία. Εκεί ένας στους 7 ανθρώπους ήρθε αντιμέτωπος με το φάσμα της πείνας το 2022, καθώς δεν είχε αρκετά χρήματα για να αγοράσει τρόφιμα. Αυτό επισημαίνεται σε έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Trussell Trust και μιλάμε τώρα για έναν αριθμό περίπου 11,3 εκατομμυρίων ανθρώπων. Όσον αφορά την εβδομαδία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον κορονοϊό, τους 17 έφτασαν οι θάνατοι από τον κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα στο διάστημα από 19 έως και 25 Ιουνίου. Επίσης στο ίδιο διάστημα 211 ήταν οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας με συμπτώματα κορονοϊού, ενώ διασωληνωμένοι σε μονάδες κρατικής θεραπείας ήταν 27 ασθενείς. Κλείνουμε με μια πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην περιοχή Μορτιά Μαγνησίας στο Πήλιο. Επιχειρούσαν επίγειες και νεαρές δυνάμεις πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι τα σημαντικότερα θέματα σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρυθμίση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα είχαμε διάφορα συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Ακούσαμε γνωστές επιτυχίες από τη δεκαετία του 60. Με μια τέτοια θα σας αποχαιρετήσω. Είναι το Classical Gas του Mason Williams που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1968. Φίλες και φίλοι, γεια σας.